Partiin Social Democratic Ethiopia, paartilee walta'uudhaan paartii madrak hundeessan 8 keessaa tokkodha. Haa ta'u malee paartiin kun tibbana paartii madrak keessaa bahuun kophaa isaa filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa Ethiopiaan gaggeessuuf jirtu irratti mallattoo ofiisaa qabatee hirmaachuuf qophii taasisaa jira jechuun dura taa'aan paartichaa Piroofeser Bayyanee Pheexiroos ibsaniiru. Akka Piroofeser Bayyaneen jedhanitti paartichi madrak keessaa kan baheef garaagarummaa ejjennoo paartii koongireesii federaalaa Oromoo waliin uumamee ni jedhan.
Chikiru tafattarawu ngiri mirchaawu guyyee koronaa mikiraat kataraazama yeroongistumni amistumatti idmeewu kabakkaalleet yaabakaa katakaarraba.
Rakkinichi kan uumame yeroo filannoon sababa koronaatiin dheereffamedha. Yeroo mootummaan biyya bulchaa jirus waggaa shan xumuramuuf maal wayyaa kan jedhu furmaata isaa irratti gargar baane. Nuti heerri mootummaa haa hiikamu kan jedhuun itti fufne. Adeemsa heerri mootummaa hiikamee waggaa tokkoof mootummaan biyya bulchaa jiru itti afufuu jedhu fudhannee itti fufne ejjennoo kaafaa'u kanaan addadha. Mootummaan itti afufuu waggaa tokkoof garuu bulchiinsa ministeera biyya alaa fi raayyaa ittisaa paartilee morkattootaa waliin qooddatee itti afufuu kan jedhu ejjennoo qabatanii kan biraa biraas jira. Kanaaf nuti ejjennoo siyaasaa dhaabbii hin qabne waliin hin sochoonu jennee addaan ba'uuf murteessine.
Dura taa'aan paartii Sooshaal Dimokiraatik Itoophiyaa akka dubbatanitti paartiin koongireesii federaalaa Oromoo beekamtii paartichaatiin ala ibsa adda addaa akka ejjennoo madrak taasisee baasaa tureera. Paartilee kanneen madrak keessa jiran kanneen biroo waliin marii osoo hin taasisin kophaasaa paartilee biroo waliin walitti makamuu kaasaniiru.
Siyaasni boora'e hoggansi kaafaa'u hoggaraa jecha artist Haacaaluu Boorumtii uumameen walqabatee baay'een isaanii hidhamanii jiru. Kana bu'uura godhachuutiin kaafaa'uun hoggansi hidhame haa hiikamu malee filannoo hin gaggeessinu jechuun ibsa adda addaa baasuutti fufe. Kan biraa immoo paartilee siyaasaa garaagaraa keessumaa paartilee maqaa Oromootiin socho'an waliin walitti makamnee irraa jedhu paartii OGADEN waliin paartilee Amaaraa kan mootummaa waliin nageenya hin qabne waliinis walitti makamnee irraa jechuun ibsa baasuu eegalanii.
Paartiin Sooshaal Dimokiraatik Itoophiyaa fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo sababa garaagarummaa ejjennoo gidduu isaanitti uumameen walii wajjin hojjechuu hin dandeenye madrak keessaas baaneerra jechuun Piroofeser Bayyanee Pheexiroos kan ibsa yoo ta'u, hoggansa paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii hin taasisne hin milkoofne. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.